Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Det er Markus.
Hej Markus, det er Christian.
Hej Christian.
Godmorgen.
Godmorgen.
Breaking news out of Columbia University on the campus there. Police are detaining anti-Israel protesters as we speak right now.
Hele ugen har der været demonstrationer og masseanholdelser på en række af USA's dyreste private eliteuniversiteter. Det er Yale, MIT, Berkeley, Harvard. Det hele det startede på Columbia University i New York, hvor en gruppe studerende har opsat en teltlejr midt på campus, fordi de demonstrerer mod krigen i Gaza. De kræver, at universitetet de stopper alt samarbejde med universiteter i Israel, og at de ikke investerer i firmaer, der har forbindelse til krigen. Det er virkelig eskaleret nu. Hundredvis er blevet anholdt for at forstyrre den offentlige orden og for at blokere adgangen til universiteterne. Også i nat er der sket anholdelser. Og på sociale medier der er der en hel del videoer af demonstranter, der hylder Hamas og blokerer jødiske studerende fra at komme til undervisning. Og det er allerede blevet storpolitik. Joe Biden har udtalt sig om det. Han har talt om åbenlys antisemitisme. Og i går der besøgte republikaneren Mike Johnson, som er nok er nummer to efter Trump i det republikanske parti lige nu. Han besøgte Columbia og talte om at indsætte militæret imod de studerende. There is an appropriate time for the National Guard. We have to bring order to these campuses. Så der er virkelig gang i den. Men hvad er kampen om de amerikanske eliteuniversiteter et udtryk for? I dag der har jeg to kolleger her i studiet med mig. Den ene er USA-korrespondent på Weekendavisen, Markus Berntsen, som er med på en telefon, og han har lige besøgt campuset på Columbia University. Og ved siden af mig her i studiet, der sidder kulturredaktør Katrine Chemerinsky, som tidligere har gået på Columbia. Så velkommen til Avistid. Mit navn er Christian Bennike. Markus Berntsen, du er med på telefon, du er Weekendavisens USA-korrespondent, og så var du på Columbia University i går. Du er med på en telefon fra dit spisebord her klokken 6:30 om morgenen, kunne jeg forstå. Kan du ikke prøve først lige at fortælle os lidt om, hvordan der var på Columbia? Prøv at beskrive, hvordan der så ud. Hvad så du derovre?
Jo, altså der var en ret sådan anspændt stemning, vil jeg sige, fordi at universitetet har været lukket helt af for offentligheden nu i nogle dage. Og det har det faktisk været nogle gange undervejs, fordi de her demonstrationer har bølget frem og tilbage, og Columbia University har været et af centrum for demonstrationerne. Og da jeg kom derud i tirsdag morgen i den her uge, der var hele universitetet spærret af, og der står vagter rundt om ved indgangene, og der er bevæbnet politi, der patruljerer der. Og det er kun de studerende, der må komme ind. Og vi journalister bliver så lukket ind på et tidspunkt i et tidsrum på 2 timer, hvor vi får lov til at komme ind og komme ned og se den her teltlejr, der så er inde i centrum af campusområdet. Og der kan man godt mærke, når man taler med de studerende at de er påvirket af både af de demonstrationer, der har været, den her teltlejr, som har tiltrukket nogle hundrede studerende, men også at al den opmærksomhed, der er, især på Columbia University fra hele landet, ja, hele verden i virkeligheden lige nu.
Okay, du siger, det er nogle 100 studerende. Hvor mange, altså ved man noget om omfanget, om hvorvidt de her studerende, der demonstrerer, om de er et flertal på universitetet, eller om de er et mindretal?
Man får klart indtryk af, at der er et flertal af studerende, der sympatiserer med de pro-palæstinensiske demonstranter, som har slået de her telte op på universitetet. Også fordi, at fakultetet på Columbia University, altså alle de ansatte professorer og undervisere, de udvandrede i sympati med demonstranterne her tidligere på ugen. Det tyder på, at der er meget stor opbakning til demonstranterne, og at dem, der kritiserer den her teltlejr og taler om, at det gør især de jødiske studerende på universitetet utrygge, at de er et mindretal. Men det kan være svært at få sådan helt overblik over, hvad der foregår, fordi der er så mange udefra, der også bliver tiltrukket af de her demonstrationer, og når de sådan... Når de samler sig uden for universitetet, så er det svært at finde ud af, hvem der egentlig er hvem, og hvem der repræsenterer hvilke grupper. Ja. Og det er jo særligt et problem, når de her antisemitiske episoder, altså med både overgreb mod jødiske studerende og trusler, når de bliver diskuteret. Fordi hvem er det egentlig, der står bag dem? Er det folk udefra, eller er det også nogle af de studerende på universiteterne? Det er noget af det, man diskuterer meget.
Ja, nemlig fordi man har set nogle ret voldsomme videoer af sådan antisemitiske udråb. Man har set nogle jødiske studerende, som blev blokeret for at komme ind på universitetet, og der er også nogle videoer, hvor der er nogen uden for campus, der råber Hamas, we love your rockets too, og brænd Tel Aviv ned og sådan noget. Hvor dybt stikker den her antisemitisme? Hvad er din vurdering?
Jeg vil sige, det alt tyder på, at på de universiteter, som jeg har interesseret mig mest for, som er Columbia og New York University, som ligger et andet sted på Manhattan, at der lader de her episoder til at være især, at det er folk udefra, der har ansvaret for dem. Men man kan også se videoer optaget inden fra campusområdet, hvor det er de her demonstranter i teltlejren på Columbia University, som blandt andet laver sådan en menneskekæde for at, som de siger, skubbe jødiske studerende ud af teltlejren. De gør aldrig rigtig alvor af det, men sådan noget er jo også et tegn på, at der kan være noget om det, når de jødiske studerende siger, at de føler sig utrygge, og de kampsange, der bliver sunget, og det antal af pro-palæstinensiske demonstranter, der er samlet, og som altså har indtaget rummet på campus, altså og dominerer den her græsplæne i centrum af universitetet, kan jo selvfølgelig også opleves utrygt for de studerende, det er klart.
Men altså, vi ved jo, at de studerende, de kræver af universitetet, altså specifikt på Columbia, de stopper med at samarbejde med israelske universiteter, og også at de stopper med at investere i firmaer, som har noget med krigen at gøre, noget med den israelske stat at gøre. Der er ligesom lignende krav på andre universiteter. Men kan du sige noget her til sidst, inden vi tager Katrine Timirinski i studiet ind i samtalen? Kan du sige noget om, hvad er det for noget tankegods, som sådan generelt præger det her? Altså, hvad er det for en, hvad diskuterer de studerende? Hvad læser de? Hvad er det for en ideologi, de ligesom udtrykker, de her demonstranter?
Jamen, det er klart, at den her identitetspolitiske strømning, som man har talt meget om i det seneste år, som vi også har skrevet om i avisen, at den fylder meget, og den præger de studerende syn på konflikten i Mellemøsten. Det er jo den her opfattelse af, at man skal se på alle politiske konflikter gennem sådan en identitetslinse, hvor alting handler om, hvem man er, hvilken minoritet eller majoritet man tilhører, om man er en undertrykker eller en del af et undertrykt folk. Palæstinenserne repræsenterer et undertrykt folk, og den israelske stat er undertrykkerne, og derfor skal man selvfølgelig tage den ene parts side i den her konflikt. Men man må også sige, at rent sådan mere i klassisk politiske linjer, der er unge amerikanere simpelthen mere i tråd med de pro-palæstinensiske studerende. Altså det viser mange meningsmålinger, at unge amerikanere fatter større sympati med palæstinenserne i konflikten, og de også er imod USA's militær støtte til Israel i langt højere grad end ældre amerikanere. Ja. Så de har simpelthen også ændret mening rent politisk.
Men det er jo interessant, det du siger. Man kan jo se på de skilte, de har på campus, der står også sådan noget no borders, altså sådan en reference til grænsen til Mexico, og sådan noget lesbians for Palestine. Altså, så det er jo klart udtryk for, altså indskriver sig i sådan en større diskussion i USA. Katrine Timirinski, kulturredaktør her på Avisen. Du har selv gået på Columbia fra 2011 til 2013, hvor du læste en kandidat i antropologi. Det var da Occupy Wall Street ligesom var i gang. Og så har du siddet hele morgenen her og skrevet en leder til Avisen, hvor du skriver, og nu citerer jeg, demonstrationerne i deres nuværende form truer universitetets raison d'être at være et sted, hvor fri og kritisk tænkning og debat kan finde sted. Prøv at forklare mig, hvad du mener med det.
Jamen, jeg mener, at i udgangspunktet så skal der selvfølgelig på et universitet være plads til, at de studerende debatterer ting, at de er uenige. Men den måde, hvor med demonstrationerne og udfolder sig på nuværende tidspunkt, levner ikke plads til uenighed. Det er en ekskluderende form for protest, som finder sted på græsplænen foran det store bibliotek. Hvorfor er det det, som Markus også beskriver i den reportage, han har lavet derfra, jamen så er det jo en, de har jo lavet en zone, kalder de det, som er fri for zionister. Og hvad mener de med det? De mener, at der skal ikke kunne være nogen israelere på det her teltområde. Endvidere skal der ikke være nogen jøder, som støtter den zionistiske stat i nogen form. Og det er jo et ekstremt dogmatisk synspunkt, fordi det udelukker sådan set, vil jeg påstå, hovedparten af verdens jøder.
Mm.
De fremhæver jo selv glædeligt, at der er jøder til stede i demonstrationen, og det er også rigtigt. Men det er altså et marginalt, vil jeg sige, synspunkt. Jeg siger ikke, det ikke er legitimt, at man er jøde og kritiserer staten Israel. Tværtimod, jeg mener heller ikke, det er illegitimt, at man tager afstand fra staten Israel. Men det er altså et marginalt synspunkt. Og hvis der ikke er plads til jøder på Colombia, så har vi et kæmpestort problem.
Ja, det er klart. Det er klart. Men jeg ved også, at du mener, at det her generelt, altså den her aktivistiske tilgang til studielivet, er hvad kan man sige, en dårlig måde at være på for et universitet. Altså det er ligesom, det passer ikke sammen med universitetets raison d'être, som du skriver. Hvorfor ikke?
Fordi at der ikke er plads til debat. Altså, det er jo ekstremt problematisk i sig selv, at man også har medlemmer fra fakultetet, som tager så stor del i de her demonstrationer. Hvordan skal de kunne stå i spidsen for undervisning for elever, som ikke deler deres synspunkter? Altså, når undervisningen politiseres på den her måde, så skaber man en stemning af, at der er noget, der er rigtigt, og der er noget, der er forkert. Og jeg mener ikke, at en universitets opgave, det er at ruste ens elever ideologisk. Jeg mener, at universitetets opgave er at lære elever at blive i stand til at tænke.
Jamen, kan man godt skille de to ting ad? Altså, for man kan jo også sige, at du ved, normativ stillingtagen, det du kalder politisering, altså det kan du ikke adskille fra tænkning. Du kan ikke ligesom have dine holdninger herover så er sådan en eller anden kølig sådan informationsstrøm, hvor du lærer noget om, hvor du læser Kant og lærer noget om sådan oliens betydning for vores samfund. Eller sådan herover, de to ting er fuldstændig knyttet sammen, og det er det aktivisterne har forstået, og det er en virkelig god måde at lære om verden på og et udtryk for et engagement, som netop hører hjemme på universiteterne.
Men i sidste ende så den den tænkning eller de konklusioner, som deres ekskluderende taktik medfører, det er jo ikke et tænkerum. Altså det er jo indsidigt.
Altså der cirka det modsatte står på forsiden af Politik i dag, for Politikens lederskribent Markus Rubin, han ligesom glæder sig over sådan, at de studerende engagerer sig i verden. Og kan man ikke også se det som et udtryk for det, at det ligesom, det er jo også universiteternes rolle at diskutere den her slags emner på sådan en meget kontant måde, så hvis man ikke skulle tage det store kulturelle og geopolitiske spørgsmål lige nu, krigen i Gaza, op på eliteuniversiteterne i USA. Hvor skulle man så gøre det?
Klart, men jeg har heller ikke noget imod, at man diskuterer ting. Jeg har heller ikke noget imod. Jeg synes, det er glædeligt, at man og at nye generationer diskuterer Israels førte politik, den ulovlige besættelse, etc., etc. Mm. Det er en god ting, men den måde, som man kan sige, at den her modstand manifesterer sig på, er altså ikke åben og fri. Den er ekskluderende, den fører til voldslegitimering, og den ekskluderer, altså man kan sige modstandere, altså holdningsmodstandere. Det er der ikke noget frit i.
Du kalder det en slet skjult magtkamp ligefrem. Ja. Hvad er det en kamp imellem?
Jamen, altså Markus har jo interviewet professor Rashid Khalidi, som er Edward Tate professor i arabiske studier på Columbia University, og jeg mener egentlig, han har ret, når han siger, at demonstrationerne, det er udtryk for, at der blandt yngre amerikanere er en ny holdning til Israel.
Mm.
Og igen, det accepterer jeg, det mener jeg heller ikke er et problem i sig selv.
Mm.
Men når det tager den form, som det gør lige nu på Columbia University, så er det et problem.
Så hvem er det en kamp mellem?
Det er en kamp mellem, det er en kamp mellem mange forskellige fronter, men det er jo en kamp om hvem der skal definere den amerikanske elite fremover.
Ja. Yeah. Ja.
Og det er jo en mere, kan man sige, progressiv vagtfløj over for en, skal vi sige, mere klassisk liberal fløj. Så er der jo selvfølgelig også de mere alternativt konservative, som jo på en måde virker til at have stemplet lidt ud af den her diskussion indtil videre i hvert fald. Ikke?
Ja. Det er meget interessant for Edward Said, som du nævner jo, som er den amerikansk-palæstinensisk akademiker, som i 80'erne især skrev nogle meget indflydelsesrige tekster om kolonialisme og hvordan den koloniale arv, så den undertrykkelsen fra fortiden ligesom lever videre i dag. Hans datter kom jo til besøg en demonstrationerne og talte. Han er jo selv død for en del år siden. Han er jo sådan blevet emblematisk for den der position. Du siger jo, det er simpelthen en kamp om, hvem den nye elite skal være i USA.
Ja, det vil jeg påstå, ikke? Og det er jo hvordan skal uenigheder håndteres? Hvordan skal vi være sammen? Og igen, der går jeg så tilbage til min kritik af den nuværende demonstration, fordi jeg har ikke et principielt problem med, at man på Colombia diskuterer krigen i Gaza og kritiserer den. Men når man midt på campus laver en lejr, hvor der ikke er plads til nogle af studerende, så er det et problem, fordi altså, sådan kan man ikke løse verdens problemer. Mm. Man kan ikke ekskludere dem, man er uenig med. Man bliver nødt til at sætte sig sammen med dem. Det gjorde Edward Said i øvrigt også forbilledeligt. Han satte sig også sammen med sine modstandere. Han afviste ikke at mødes med israelere. Tværtimod, han samarbejdede blandt andet med Daniel Barenboim om et musikkonservatorium. Han forsøgte at skabe samme eksistens, og det synes jeg er vejen frem.
Ja, så er der andre ting, man kan kritisere Edward Said's tænkning for, men det bliver nok et andet program. Vi skal også sige, fordi der er nemlig også et sådan storpolitisk element, mere sådan direkte politisk element til det her, til den her diskussion. I går der kom formanden for repræsentanternes hus, Mike Johnson, som vel er den mest magtfulde republikaner i USA efter Donald Trump lige nu. Han besøgte campus på Columbia og holdt en tale. Vi har et klip fra den her, som I kan høre.
My intention is to call President Biden after we leave here and share with him what we have seen with our own two eyes and demand that he take action. There is executive authority that be appropriate. If this is not contained quickly and if these threats and intimidation are not stopped, there is an appropriate time for the National Guard. We have to bring order to these campuses. We cannot allow this to happen around the country.
Executive authority, the National Guard, og det er jo National Guard, det er jo militæret, som han taler om, man måske skal indsætte imod de her studerende. Så det handler ikke bare om universiteterne. Det handler om storpolitik og kulturkamp. Og Markus Berntsen, det er selvfølgelig en fortsættelse af kulturkamp og politiseret politik og alle de her ting, vi har talt om i USA så længe. Men handler det ikke også om, vi har allerede været inde på det her, at en stor del af USA, eller i hvert fald en del af USA, har ændret syn på Israel?
Jo, det gør det helt klart, og der er jo sket et kæmpestort skift, især blandt de demokratiske vælgere i de seneste 10 og 20 år. Så, og det er et rigtig stort problem også for Joe Biden, den tidligere præsident, i et valgår, at han har enormt svært ved at finde ud af, hvordan han skal håndtere det her. Det forstår man godt. Og det er især de yngre amerikanere, og så er det især de demokratiske vælgere, der simpelthen har skiftet syn på den her konflikt, og er mere fatter større sympati for den palæstinensiske sag simpelthen, og mener, det er forkert, at USA støtter Israel og Israels militær med så mange penge hvert eneste år.
Kan det her reelt påvirke valget? Fordi der er jo så meget snak om, at i USA er der nærmest ikke nogen midtervælgere. Man kan nærmest ikke overbevise folk om at hoppe over fra den ene lejr til den anden. Så det gælder om at mobilisere sine egne og få dem til at møde op på valgdagen. Så nogen spekulerer jo i, om det kan gøre nogle demokratiske vælgere så vrede på Joe Biden, at de ligesom stemmer på en helt tredje kandidat eller lader være med at møde op. Hvad tror du? Tror du reelt, at det her det kan påvirke det, præsidentvalget?
Det tror jeg sagtens, det kan, og det tror jeg allerede, det er i gang med, simpelthen fordi der er så mange, der sympatiserer også med demonstranterne, og det kunne man jo godt forestille sig, at der er endnu flere, der vil gøre, hvis når politiet fortsætter med at lave de her arrestationer, og man ser de her voldsomme videoer fra universiteter rundt omkring, hvor studerende bliver trukket ud med i håndjern. Så det er et kæmpestort problem for Joe Biden, det her. Og det er jo også noget, som republikanerne prøver at udnytte efter bedste evne, og det spiller jo lige ind i et af deres yndlingsvalgemner, som er uddannelse, og som er den måde, uddannelsessystemet er blevet sådan skævvredet, mener de, ikke? Til sådan så der bliver undervist i alle mulige venstreorienterede krænkelsesparate tekster, som de gerne vil have ud af både af folkeskolerne, men også af universiteterne, som de mener er blevet overpolitiseret igennem de seneste år. Det kan de også have en pointe i, eller det er i hvert fald en diskussion, som er værd at tage, er der mange amerikanere, der mener. Og hvis der er en taber, så er det Joe Biden.
Herligt, det er jo fantastisk. Det er jo så i øvrigt også, kan vi tilføje, virkelig overklassens børn. Jeg tror ikke, man siger for meget, hvis man siger, at det er dem, der demonstrerer her. Hvis vi nu skal slutte her tilbage i studiet, og det er jo fantastisk fascinerende, den måde, som altså de her demonstrationer på et lille universitet til en global perspektiv, ikke? Kan strække sig hele vejen op til afgøre præsidentvalget, i hvert fald påvirke noget, som har stor indflydelse på os alle sammen, nemlig hvem der bliver USA's præsident. Men Katrine Tjemerinski, hvis du kigger over på dit gamle universitet nu og hører på Markus her, der har været der, hvor bekymret er du så for universiteterne og for den kulturkamp i USA?
Jamen, altså for kulturkamp, jeg sidder og tænker, at Putin sidder og griner de her dage over det, der foregår. Og det har jeg egentlig tænkt i flere måneder siden krigen i Gaza startede. Hvorfor? Fordi at det, der er sket de sidste måneder, det er, at diskussionen om Israel og Israels legitimitet er ophørt med at handle om, hvorvidt Israel skal holde op med at besætte palæstinensers land, men simpelthen om, hvorvidt Israel har lov til at eksistere. Og det er også derfor, jeg i virkeligheden kritiserer demonstranterne på Columbia, fordi de ret utvetydigt melder ud, at det, de demonstrerer for, det er et ophør af den jødiske stat. Hvorfor taler jeg så om Putin? Det gør jeg, fordi at man kan sige, det, som han satte i gang med invasionen af Ukraine, det var jo en helt ny, tid, hvor man pludselig kan begynde at sætte spørgsmålstegn ved, om andre stater har lov til at eksistere. Man kan invidere andre, man kan simpelthen benægte, at andre stater findes. Jeg ser det her, nu sker det så også for Israel, og det synes jeg jo er et problem.
Jamen, således oplyst, det er jo virkelig fascinerende, når man stiller spørgsmålet, hvad de her demonstrationer er et udtryk for, at det både handler om kulturkrig i USA og om præsidentvalg og om geopolitik og om hvem der skal være den nye elite, jo ikke bare i USA, men i virkeligheden i Vesten i det hele taget. Markus Berntsen, USA-konsulent for Weekendavisen, tusind tak, fordi du var med.
Selv tak.
Og Katrine, tak, fordi du også vil komme her, og din leder kan man læse i Weekendavisen i morgen.
Selv tak.
Dagens program det var produceret og tilrettelagt af Marie-Louise Vestart og Birgit Nissen Pedersen, og jeg hedder Christian Bennicke. Jeg er tilbage igen i næste uge.